Počúvate a sledujete ďalšie vydanie nášho podcastu v redakcii. Ja som Braňo Bezák a mojim dnešným hosťom bude môj kolega, fotograf Vlado Šimíček, ale nebudeme sa rozprávať o fotografiách a fotografovaní, ale budeme sa rozprávať o jednej veľkej a dôležitej zbierke, ktorá s Vladom Šimíčkom súvisí. Ahoj, Vlado.
Ahoj, bebe.
Čo je to za zbierka, je vlastne ukryté už v názve tej zbierky. Volá sa Munícia pre Ukrajinu. Stačí, keď pôjdete na www.municiapreukrajinu.sk, tak budete môcť prispieť. Tá zbierka sa naozaj za ten týždeň stala veľkou témou. A hlavne pre ten jej obrovský úspech. Aj k tomu sa dostaneme, ale začneme chronologicky na začiatku. Takže vlastne ako a prečo vznikla tá zbierka? Kto za tým stojí?
V zásade vznikla niekedy začiatkom marca, keď sme sa vrátili z našej cesty z Ukrajiny so sanitkami. A keď vozíme tie autá, tak zvykneme spať vlastne na vojenských základniach, ktoré sú blízko frontu. A robíme to už, dá sa povedať, že presne rok. A na tej poslednej ceste som videl veľa vecí, ktoré mi napovedali, že veľa sa zmenilo. Že tá situácia reálne na tom fronte je dnes veľmi iná. Aj keď som komunikoval s medikmi, s ktorými vlastne spolupracujeme, tak keď som sa ich pýtal, že čo potrebujú, čo by potrebovali, aby sme my im doviezli, tak hovorili o veľa veciach, ktorých predtým mali málo, že ich majú dosť. Uh-huh. A keď som sa ich pýtal, že čo nemajú, tak vlastne sa to pozdĺž celej tej fronty, ako zvykneme chodiť, opakovalo, že nemajú ľudí a nemajú muníciu. A potom, keď sme sa vrátili, tak akurát to bolo to obdobie, keď slovenská vláda povedala, že sa nepridá k českej iniciatíve a minister zahraničných vecí sa fotil s Lavrovom. A vtedy mi to napadlo, že OK, že myslím si, že ako občianska spoločnosť tým niečo vieme urobiť. Tak som zavolal Fedorovi Blaščákovi a začali sme rozmýšľať, čo sa s tým dá robiť.
A keď si hovoril o tej českej iniciatíve, len pripomínam, že ide o iniciatívu českej vlády nájsť niekde vo svete milión delostreleckých granátov, ak si dobre pamätám, lebo to bolo kedysi sľub Európskej únie, že ich vyrobí a pošle na Ukrajinu, ktorý sa nepodaril úplne naplniť. Takže vlastne tým prvým momentom bolo nejakým spôsobom sa zapojiť do tej iniciatívy českej vlády. Keď hovoríš, že my, keď si človek pozrie tú stránku, tak tam vidí viacero organizácií, ktoré to robia. Skús ich trochu predstaviť, možno aj vzhľadom na to, že Darek pro Putina možno viac poznajú ľudia v Čechách, lebo tam sú oni aktívni, potom sú tam ľudia, je tam organizácia Mier pre Ukrajinu, Nezlomný. Čo sú to za organizácie?
Áno, tak my sme si presne potom povedali, že ideálne by bolo, keby sa nám podarilo spojiť čo najviac iniciatív, ktoré sa venujú na Slovensku Ukrajine alebo pomoci Ukrajine, a tak sme oslovili Mier Ukrajine, Nezlomných, All for Ukraine na Slovensku, a tým, že to je česká iniciatíva, hľadali sme spôsob, ako najlepšie vyriešiť všetky tie veci praktické ohľadom fungovania tej zbierky, tak sme sa spojili s Darek pro Putina, ktorí sú v Čechách zabehnutá iniciatíva, ktorá už dokázala na Ukrajinu odviesť od tanku. Teraz zbierajú na Black Hawk pre ukrajinské letectvo.
Skús povedať, že asi v akých finančných obnosoch sa pohybujeme, keď hovoríme, že tank a Black Hawk.
Tak oni v Čechách, alebo možno, že aj v Čechách plus zahraničí, už doteraz vyzbierali 27 miliónov eur za tú dobu, čo to robia od začiatku invázie. A sú v tom veľmi zbehli a naozaj majú nadačný fond pro Ukrajinu, ako keby taký vehikl toho, kde vedia reálne potom tie zbrane nakupovať a posielať na Ukrajinu. No a samozrejme, Mier Ukrajine je podľa mňa veľmi na Slovensku známa iniciatíva, ktorá je vyskladaná z aktivistov, ktorí sa venujú Ukrajine, a takisto vyzbierali vlastne spolu s Darkom pro Putina 650 tisíc na Boženu, na odmiňovací zdroj minulý rok. A ďalej, All for Ukraine sú vlastne naši kamaráti, ktorí sú Ukrajinci žijúci na Slovensku, a spolu s nimi vlastne vozíme sanitky na front, ale oni mimo to už takisto vyzbierali asi 1,5 milióna eur za tie 2 roky a pomáhajú ukrajinskej armáde po všetkých stránkach, či sú to drony, alebo alebo auta, alebo čokoľvek, aká požiadavka im príde. No a nezlomní sú potom naši kamaráti, vlastne Janka Čavojská, Marcel Rebro, ktorí takisto majú veľa svojich projektov a zbierajú na Slovensku peniaze. A vozia ich na Ukrajinu osobne takisto ako my. A samozrejme, že sme z toho nemohli vynechať ani Doniu, ktoré je vlastne ako keby partnerom všetkých tých našich slovenských zbierok a má veľmi veľa skúseností s fundraisingom.
A ty už si spomínal tie vaše cesty na Ukrajinu so sanitkami, to boli vlastne prvé zbierky, ktoré ste organizovali. V čom je tá zbierka na muníciu iná ako zbierka na tie sanitky a zdravotnícky materiál?
Neviem, ako to presne definovať. Akože vo viacerých aspektoch je úplne iná. Samozrejme, že zbierať na sanitky je niečo úplne iné ako zbierať na muníciu. To je prvý moment. Druhý moment pre nás osobne je iný asi v tom, že na sanitky sme zbierali ako novinári fotografii a potom sme ich tam aj osobne vozili. Muníciu samozrejme osobne voziť nemôžeme, čiže to je ďalší aspekt. A hlavne pre mňa je dôležitý ten aspekt, že sa naozaj tie iniciatívy spojili. Mm. Ako keby, a nie len tie, ktoré som vymenoval, ale ďalších x ľudí, ktorí, ten zoznam by bol veľmi dlhý, ktorí sa vlastne k tomu pridali a nejakým spôsobom pomáhajú a je ten zoznam fakt dlhý. No.
Na prvý pohľad ten najväčší rozdiel, taký nejaký, povedzme, že ideový, je, že tam sa zbiera najskôr ste zbierali na sanitky a zdravotnícky materiál, čo je ako keby humanitárna vec, ideme zachraňovať životy. Teraz sa zbiera na muníciu, ktorá slúži na to, aby mohli tí ukrajinskí vojaci bojovať a asi aj niekomu zoberiu životy tie granáty, na ktoré sa zbierame. Sú aj ľudia, ktorí takto reagovali na tú zbierku, že OK, že na sanitky alebo na zdravotnícky materiál, alebo ešte aj na ten odminovací stroj, ktorý zachraňuje životy, tiež svojím spôsobom by som prispel, ale toto nie, lebo tam na konci vlastne budú nejakí mŕtvi ľudia. Čo by si im odkázal?
Je to samozrejme aj pochopiteľné, do veľkej miery nie každý je ochotný prispieť na muníciu a ja to úplne tomu rozumiem, rešpektujem to. Na druhej strane my sme naozaj pochopili, myslím, že na tých našich cestách, že vlastne zubnými kefkami tú vojnu nevyhráš. No. A Ukrajinci si tú vojnu nevybrali a je to hrozný pocit, keď stretnete tých ľudí a naozaj vidíte, že oni sa vrátia na tú základňu z tej fronty a majú holé ruky. V podstate musia byť veľmi efektívni v tom, ako tú muníciu používajú a v strašnom nepomere k ruskej strane, tak aj pre nás to už bol taký moment, že asi je čas zmeniť ten narratív.
A zbierať
na muníciu.
Zbierať na muníciu. A poďme trošku ako keby dovnútra tej zbierky. Akú istotu majú tí prispievatelia, že tie peniaze naozaj skončia tam, kde majú, že naozaj za každé to euro sa nakúpi nejaká munícia, v tomto prípade delostrelecké granáty. Prípadne, aká časť z tých peňazí vlastne bude použitá na prevádzku celej tej zbierky, alebo na vlastne logistiku toho, aby sa tie granáty dostali tam, kde ich treba?
Tým, že vlastne našim partnerom a vlastne aj vykonávateľom tých nákupov bude Darek pro Putina, ktorý už, ako som hovoril, má s tým veľa skúseností v Čechách, že okrem toho tanku a vrtuľníku, na ktorý zbierajú, už nakúpili aj muníciu pre tank, aj raketomety pomáhali vyslovene, že vyvinúť vlastne mobilnú protivzdušnú obranu. Tak sú v tom veľmi zbehli a skúsení. My samozrejme, že v tom budeme úplne transparentní, ukážeme faktúru za nákup, si myslím, v tom momente, keď ten nákup prebehne. Ďalšia vec je tá, že sme v priamom kontakte ako keby s ľuďmi, ktorí sú zodpovední za celú tú českú iniciatívu a samozrejme aj s ukrajinskou stranou, takisto ako to robil Darek pro Putina od začiatku svojej tejto snahy.
Ak to nie je príliš komplikované a ak to vie, že tá cesta toho eura prispievateľa bude vlastne aká? Keď ja tu na Slovensku cez Doniu prispejem, tak vlastne ako sa tie moje peniaze premenia na ten granát, ktorý nakoniec bude niekde na fronte na Ukrajine?
Tá zbierka nebeží na Doniu, ale priamo vlastne ako keby na českom účte Darka pro Putina, Darku pro Putina, a tým pádom vlastne budeme spolu schopní priamo nakúpiť muníciu. A...
Že vlastne Darek pro Putina môže ako organizácia, a oni môžu nakupovať tú muníciu a oni to budú robiť.
Áno, presne tak, presne tak. Čo presne je pre nás veľmi dobré, pretože my by sme, ako máme aj na webe vlastne napísané v tých často kladených otázkach, neboli schopní tak rýchlo na Slovensku získať na to licenciu alebo niečo podobné, aby sme tak, také niečo mohli urobiť. No ale ešte si sa pýtal na to, že koľko z tých peňazí vlastne pôjde na, na nejakú organizačnú, na organizačnú výbavku.
No na prevádzku.
Na prevádzku, tak nula, v podstate 0%, 0 eur, celá tá suma, ktorá je vyzbieraná, pôjde priamo na ten nákup. Uh-huh. My všetci vlastne sme v tom, čo sme zapojení na Slovensku, to robíme vo svojom voľnom čase zadarmo a jediní ľudia, ktorí sa tomu venujú profesionálne, sú práve ľudia z Darek pro Putina, ktorých ale je vlastne celý čas, odkedy to robia, živý ten merch, ktorý tomu predávajú.
To znamená, že ak by niekto okrem toho, že chce prispieť na tú muníciu, chcel prispieť aj ľuďom, ktorí to celé organizujú, tak dá sa tam kúpiť nejaké tričko a to, ten výťažok potom ide na tú prevádzku.
Presne tak.
To znamená, každý presne vie, že toto som prispel na muníciu a toto som prispel na prevádzku. Presne. To je dôležité povedať. Prečo práve delostrelecká munícia? Aj my v našom vývoji bojov hovoríme, že teraz je problém veľký s tou protileteckou obranou, majú málo patriotov, asi je jednoduchšie zbierať na, na granáty ako na patriot.
Samozrejme, pretože už si myslím, že už len čo sa týka tých cien, že aj vlastne tá naša pomoc je úžasná, že sa nám podarilo vyzbierať toľko peňazí, ale z pohľadu toho, koľko tie veci stoja, to nie, keď si pozrieme tú tabuľku už len v tej českej iniciatíve, že ako krajiny sa k nej pridávajú, tak Nemci v podstate sa teda prislúbili, že dajú viac ako pol miliardy eur, čo je samozrejme niečo, čo je o mnoho inde. A samozrejme všetky tie systémy, ktoré si ty vymenoval, sú šialene drahé, čiže na to my sa vyzbierať nevieme. Ale myslím si, že preto, že toto bolo zmyslom tej českej iniciatívy a ten nápad bol pridať sa k nej, tým pádom to bolo jednoznačné.
Ty máš priamo skúsenosti, bol si aj na nule, bol si aj na, na tom fronte?
Samozrejme, no tak pri tej našej práci sme sa ocitli častokrát bližšie, ako by sme chceli. No.
Takže máš naozaj tie skúsenosti z boja, rozprával si sa s ľuďmi, ktorí bojujú na fronte ukrajinskom. Keby si pre tých ľudí, ktorí prispeli, alebo ešte len chcú prispieť, vlastne mohol povedať, že čo konkrétne tie delostrelecké granáty, že a ako zmenia tú situáciu pre tých vojakov na fronte, keď ich bude viac?
To už je asi skôr na takú vojenskú analýzu, čo ja sa necítim byť vojenský analytik. To možno Roman Pataj by ti vedel povedať lepšie, náš kolega, autor vývoja bojov, ale ako nám to včera nám prišlo video od jedného vojaka, ktorý je z Užhorodu a on to tam veľmi dobre vlastne vysvetľuje, si myslím krátko a zrozumiteľne, že tá delostrelecká palba v podstate umožňuje tým pešiakom to krytie, hej, alebo je to tá podporná palba, ktorá dokáže samozrejme vytlačať tých Rusov, keďže oni palia rovnako delostreleckou muníciou na nich. A zároveň, keďže vieme, že ukrajinské letectvo bohužiaľ je v nevýhode voči ruskému a nevie tej pechote poskytnúť také krytie, tak aspoň toto je cesta, ako im to krytie poskytnúť.
A peniaze sa vyzbierajú, dúfame, že ich bude čo najviac, k tým konkrétnym číslam sa dostaneme čoskoro, lebo keď som si pripravoval tie otázky, tak to číslo bolo iné, podľa mňa už po skončení tohto rozhovoru a keď ho budeme vysielať, to číslo zase bude iné, ale čo potom, keď sa vyzbierajú tie peniaze a či premýšľate o tom, že by ste potom zbierali na nejaké ďalšie zbranie, alebo je toto jednorázová vec?
Zatiaľ sme si neučili termín presný, ako keby konca zbierky. Samozrejme, už sa snažíme riešiť nejaký nákup, keďže vidíme, že tie peniaze sa vyzbierali, konkrétny teda. Ale zatiaľ o tom vo vnútri diskutujeme a možno, že už zajtra, teda zajtra bude vlastne tlačová konferencia všetkých týchto iniciatív spoločná, ale možno, že už tam budeme vedieť ako keby odpoveď na túto otázku.
A jedným z podtitulov zbierka je veľa ľudí, ktorí prispeli, tak používajú taký ten slogan, že keď nie vláda, tak my, alebo keď nie vláda, tak ja. Mnohí ľudia píšu, že to je odkaz tejto vláde, že to je odkaz Putinovi, že úspech tej zbierky ukazuje, že ako existuje nejaká nádej, že existuje tu nejaká časť spoločnosti, ktorá možno je sklamaná s tým, čo sa deje vo vnútornej politike, ale zase takto ukazuje, že je schopná sa dohromady. Proste strašne veľa interpretácií toho, čo tá zbierka znamená. Čo si bol jeden z tých vašich zámerov, keď ste to štartovali, že ako keby odkázať niečo aj našej vláde, alebo nie?
Ja myslím si, že by to bol priamy zámer. Akože určite to bolo spúšťačom toho nápadu, že presne ako je to v tom podtitule, že keď nevláda, tak my to môžeme robiť. Žijeme v krajine, ktorá stále je demokratická a môžeme to urobiť. To je skvelá vec. A myslím si, že ten, práve ako si spomenul, že ten odkaz je strašne dôležitý pre tú jednak našu občiansku spoločnosť, že môžeme tieto veci robiť, keď chceme, slobodne. A zároveň vlastne aj taký odkaz pre Ukrajincov, ktorí to veľmi mám pocit teraz s tým žijú, aj telegramové kanály na Ukrajine a ukrajinské médiá. A zároveň aj do zahraničia, ako keby o tej iniciatíve naozaj správy vyšli v svetových agentúrach, svetových médiách, čiže myslím si, že toto je pre nás dôležitejšie ako vyslovene.
Že zachraňujete povesť našej republiky v zahraničí.
Snažíme sa.
A poďme už teda k tým konkrétnym číslam. Ja keď som to pred začiatkom tohto rozhovoru nahrávame vlastne v pondelok na obed, tak to bolo kúsok cez 3 milióny. Ja si spomínam, že keď sa rozbiehala tá zbierka, tak tam ste mali nejaké číslo, že 250 tisíc. Akože teraz už to je ako 12 krát toľko. Ako sa posunuli vaše ciele, či sky is the limit?
Ja už som zistil, že asi nebudem nič predikovať, pretože presne keď spomínaš ten moment, keď na začiatku sme dosiahli ten prvý milník, tých 250 tisíc, tak ja som, vlastne všetci sme samozrejme boli z toho nadšení, že ako rýchlo sa to podarilo, ale ja som v tej našej skupine sa tváril za múdreho, že veď počkajte, to ešte cesta k miliónu bude dlhá ako sopel. A veľmi som sa mylil a som rád, že som sa tak mylil. Čiže netuším, neviem povedať a nechcem predikovať. No, vymklo sa nám to opäť z rúk.
Ale asi tým správnym smerom.
Veľmi správnym smerom.
Takže nie je ani nejaký akože dátum stanovený, že dovtedy zbierame, alebo ani cieľová suma, že dovtedy zbierame?
Momentálne nie. Zatiaľ sa bavíme o tom, že ako ďalej.
A ty si na začiatku hovoril, že v čom je táto zbierka trošku iná, je, že na rozdiel od iných zbierok je to vlastne spolupráca viacerých organizácií. Asi sa ukázalo, že tá spolupráca má zmysel tých rôznych organizácií. Znamená to, že možno môže byť táto zbierka nejakým základom takejto ďalšej spolupráce do budúcnosti tých organizácií? Vieš si to predstaviť?
Vieš, že ja som fotograf, čiže neviem ja to posúdiť. Samozrejme, verím tomu, že áno, že sa to osvedčí a že ďalej v tom budú pokračovať, ale je to samozrejme na nich, na všetkých tých aktéroch a iniciatívach, ako sa rozhodnú.
Už si spomínal, že tú zbierku zaregistrovali vo svete, články vo svetových novinách, ale ty máš určite, na rozdiel od mnohých tých ľudí, ktorí tam prispeli, aj priame kontakty s ľuďmi z frontu a s Ukrajincami. Nie všetci sledujeme ukrajinské telegramové kanály, tak skús nám trošku približiť, že čo sa tam deje a ako reagujú tí ľudia.
Ja si myslím, že je to pre nich silný message a že to naozaj mení trošku vnímanie Slovenska, pretože mne sa stalo viackrát na tých posledných cestách, keď vlastne slovenská vláda sa tak vyhranila voči tej pomoci Ukrajine, že predtým Ukrajinci nepoznali mena našich politikov. Ale zrazu už aj v hoteli na raňajkách, keď niekto sa ťa opýta, odkiaľ si, a povieš, že Slovenska, tak ti povie nejaké meno nejakého politika. Ale samozrejme nie v tom zmysle, že by sa tešil. A tým pádom mám pocit, že naozaj že meníme trošku ten obraz tej našej slovenskej spoločnosti pre Ukrajincov.
K lepšiemu.
K lepšiemu, no samozrejme. Že oni sú veľmi vďační, veľa ľudí píše, ďakuje, chodia nám videá od vojakov z frontu, ďakovné. A je to dojemné, no samozrejme častokrát.
A my sme v našich novinách sa pýtali viacerých politikov, aj z koalície, aj z opozície, že či by prispeli na tú zbierku. Videl si tie videá?
Videl som tie videá. Je...
A čo ti napadne ako človeku, ktorý pozná tú situáciu na Ukrajine, ako človeku, ktorý urobil naozaj, že veľa pre pomoc tým Ukrajincom, ktorí sa bránia agresorovi, keď počuješ alebo čítaš, že krvavá zbierka a zbierate sa, máte krvavé ruky a neviem čo. Čo ti ide hlavou, keď toto vidíš?
Sú tam dva momenty. Jeden je pozitívny, že náš minister obrany povedal, že to je výborný nápad. Dosť práv na Markíze. A druhý moment je ten narratív, Česi na to majú výborné slovo vlastne, odkedy táto vojna je, že ty chci mír. Ako keby, že tí ľudia, ktorí hovoria, že chcú mier, ale vlastne tým myslia to, že Ukrajina sa má vzdať. Mne to príde taký narratív, ako keby niekto na ulici dvojmetrový chlap mlátí proste niekoho útleho a teraz ľudia začnú kričať a ten útlý človek sa snaží brániť a ľudia začnú kričať, že on sa chce byť, ten, ktorý je bitý a že má prestať sa brániť, lebo a má sa nechať mlátiť. No, že to je pre mňa bizarný narratív. Mhm. Ale samozrejme, kremelská propaganda je silná a ľudia sú jej ochotní veriť.
Ty aj v tomto podcaste, ale aj predtým, akože ukazuješ svoju tvár, že stojíš na strane Ukrajiny a nie len to, akože robíš veľa preto, aby bolo Rusko porazené. Nemáš obavy z toho, že by si sa mohol ocitnúť akože v hľadáčiku nejakých ruských tajných služieb alebo niečo?
To určite nie. Nemám strach.
Ne. A ty sa v tej Ukrajine, akože, nechcem povedať, že si tam doma, ale odkedy začala tá vojna, tak si tam bol koľkokrát? 10, 15, 20?
Tak, asi za tie 2 roky to bude cez 10, no.
No. A žiješ tou situáciou tam. A bohužiaľ, na rozdiel od sveta teraz prišli dobré správy z amerického kongresu. Dobrou správou je tých viac ako 3 milióny vyzbieraných na Slovensku. Asi sa podarí nakúpiť tú ďalostreleckú muníciu. To sú celkom dobré správy, ale priamo z toho frontu neprichádzajú tie najlepšie správy. Môžeme to tak povedať, že Ukrajina zdá sa nevyhráva v tejto chvíli. Čo to s tebou robí ako s človekom, ktorý, keď sa povie časivý jar, tak pre mňa to je bodka na mape. Ty, keď si niekde prečítaš, že sa bojuje o časivý jar, alebo že padla Avdijivka, ty vidíš konkrétne obrazy konkrétneho mesta, kde boli nejakí konkrétni ľudia. Čo to s tebou robí?
Nie je to ľahké. No. Akože tie mesta, ktoré si vymenovala, mnohé ďalšie, ako aj Mariupol, alebo Avdijivka a Marinka, sú miesta, kde sme boli s Mirkom Todom už vlastne od roku 2015 viackrát. A máš na to samozrejme spomienky na tie miesta a vieš, že zrazu časť z nich neexistuje. A ťažko potom k tomu niečo hovoriť. A vieš, prečo vlastne neexistujú? Kvôli, dá sa povedať, že nezmyselnej vojne, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine. A ďalšia vec je, že my keď vozíme tie sanitky, tak zvykneme spať na tých vojenských základniach, ktoré sú relatívne blízko frontu. A je tam naozaj citeľný rozdiel v tých počtoch ľudí, ktorých tam stretneš. No, jednoducho, predtým sme zvykli večer sa porozprávať bežne možno pri večeri s 10 vojakmi, dnes s jedným z dvomi, ktorí na nás majú čas, chvíľu sa nám povenovať a ďalej musia buď rýchlo chvíľu oddychovať, alebo ísť naspäť na front. Napríklad český medik, ktorého sme stretli na poslednej ceste a odovzdávali sme mu vlastne auto na evakuáciu a nejaké veci. Len veliteľ ho vytiahol proste z nuly, z pozícií, prinesol ho, aby sme mu odovzdali tie veci a išiel naspäť. A bolo vidno na ňom, že úplne unavený, proste vyšťavený človek. No. Čiže to nie je ľahké vnímať a prísť tým potom domov. A možno aj práve preto potom je človek motivovaný niečo pre to urobiť, aspoň to málo čo vie.
A tie dobré správy, ktoré prichádzajú o tej pomoci od Spojených štátov amerických a aj o tom, že sa podarí možno tá česká iniciatíva. Kým tie zbrane tam prídu, to nejaký čas potrvá. Myslíš, že tieto dobré správy aspoň môžu pomôcť nejakej, kým sa naplnia, že aspoň pomôžu trošku morálke tej armády ukrajinskej?
Určite. Ja si myslím, že každé aj gesto vlastne tej podpory je pre nich veľmi dôležité. Mám pocit, že aj keď my tam len prídeme, že častokrát je to pre nich silné gesto, že niekto z zahraničia príde aj ochotný ísť vlastne až tam blízko toho frontu, aby im niečo priniesol a strávil s nimi nejaký čas, že určite to tej morálke pomáha zásadne.
Uh-huh. Na záver, keby si mal ľuďom povedať, ktorí váhajú, že či prispieť, prečo podľa teba by mali ľudia prispieť do zbierky munícia pre Ukrajinu?
Jednoducho preto, aby tí vojaci na tej fronte nemali holé ruky. Aby sa nemuseli brániť tými zubnými kevkami proti ruskej palbe, ale aby mali čím bojovať za suverénnu Ukrajinu a slobodnú Ukrajinu.
Kedy tam ideš najbližšie?
To na to neviem odpovedať. Uvidíme, ako sa veci vyvinú a netuším zatiaľ.
Nelákať sa tak trochu ísť sa pozrieť na ten front alebo minimálne do nejakých skladov a povedať si, že tak toto je tá munícia, ktorú som pomohol nakúpiť pre Ukrajinu?
Uvidíme. Tieto veci asi podliehajú aj dosť vojenským tajomstvám, čiže neviem, či to bude možné, ale samozrejme nejak budeme potrebovať a chcieť vidieť aj to, že kam išla, ale neviem, či ja osobne sa na to poviem pozrieť.
www.municiapreukrajinu.sk. Bolo tam cez 3 milióny, keď sme začali nahrávať, možno keď to teraz sledujete, je tam už o pár 100 000 viac, ale asi nie je nejaká hranica, odkedy by to už bolo zbytočné. To znamená, čím viac tam bude peňazí, tým to bude lepšie. Prispejte, Vlado, ďakujem, že si našiel čas a ďakujeme za všetko, čo robíš.
Ja ďakujem za priestor, ďakujem pekne.